Громадська хвиля. Підсумки тижня.
Хочу нагадати коротко нашим слухачам і слухачкам про одну з найголовніших подій цього тижня, тижня попереднього, в тому числі про підозру у вбивстві Шеремета, повідомили трьом особам. Павла Шеремета мається на увазі відомого журналіста. Троє підозрюваних – військова медсестра Яна Дугарь, волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко, також музикант-ветеран АТО Андрій Антоненко. Всі вони затримані. Подружжя Владислава і Інна Грищенки, також учасники АТО, були затримані у іншій справі, але є фігурантами справи про вбивство Павла Шеремета. З нами на прямому зв'язку зараз адвокат Юлії Кузьменко Влад Добош. Вітаю вас.
Вітаю.
Отже, Юлія Кузьменко зараз знаходиться під вартою. Під час судового засідання вона сказала про те, що суддя не вислухав свідків, які мали б розказати, де вона була під час вбивства безпосередньо. Розкажіть, будь ласка, чи мав суддя вислухати свідків, чи при обранні запобіжного заходу він міг це і не робити? Але якщо так, то хто ці свідки і що б вони мали сказати?
Ну, це її чоловік колишній, з яким вона тоді була в шлюбі, проживали разом, виховували дитину. Відповідно, хто, як не чоловік, колишній, нехай, може повідомити інформацію, де вона перебувала в той час. Друга людина – це директор інституту дитячої хірургії, де вона працює, відповідно, який також мав повідомити суду щодо режиму роботи Юлі, коли вона на роботу приходить, коли вона йде і так далі. Тобто ті факти, які, в принципі, мають бути обов'язково вислухані судом і перевірені, тому що це має важливе значення для алібі людини. Ось.
А де саме вона перебувала?
Це буде повідомлено додатково. Пан Аваков розказав, що вони відмовилися давати покази, що є брехнею. Відповідно, з нашого боку він це повідомив у прямому ефірі, що за по 63 статті вони відмовилися від дачі показу. З нашого боку обов'язково буде реакція, буде поданий позов за поширення неправдивої інформації. Це буде викладено все офіційно. І потім буде доведено до суспільства. Я у себе на сторінці писав у Фейсбуці, що ми будемо максимально публічно все висвітлювати, весь хід розслідування. Я також досить цікаву інформацію повідомив щодо підозри через деякий час, коли доїду до офісу, що після моєї розмови більше вже сьогодні такої ґрунтовної з Юлією, тому що трошки відійшла від шоку того, що відбувається, і повідомлю щодо викладених так званих фактів, так звані підозрі щодо самого Андрія Ріфмастера, щодо Яни Дугіль і щодо Юлії Кузьмину. Можу так, знаєте, наперед просто забігти, я вам скажу, що Ріфмастер взагалі Андрій не знає, хто така Яна Дугіль. Він її просто тупо не знає. З Яною Дугіль Юлія Кузьменко познайомилася місяць тому на обшуку у Грищенків. І, відповідно, самими Грищенками Юлія Кузьменко познайомилася рік тому всього-навсього.
Слідство вважає Антоненко організатором, а Юлію Кузьменко безпосередньою виконавцею вбивства Павла Шеремета. Нібито вона активувала вибуховий пристрій. Чи бачили ви у підозрі, як саме вона нібито це зробила?
Ні, немає цього. А тепер знову ж таки цікава інформація для вас. Як там же ж у підозрі написано, що Юлія Андрій підшуковував в зоні АТО людей, які нібито з числа волонтерів військових там для здійснення якихось злочинів. Тепер, знову ж забігаючи наперед, можете навіть це перший це чуєте, і це ексклюзивна буде інформація, можна так сказати. Яким чином познайомилися Юлія Кузьменко і Андрій? Вона познайомилася з ним безпосередньо не в якій зоні АТО. А ситуація була наступним чином. Юлія Кузьменко в місті Києві в 16-му році, це була зима, просто сказав, що було досить холодно, чекала таксі. Це просто інформація дуже легко перевіряється, і ви зможете ці факти перевірити, бо це дуже важливо. Для того, щоб цю маячню, яку вони написали в цій так званій підозрі, розвалити взагалі в ноль. Познайомилася з ним наступним чином. Чекала таксі, і під'їжджаючи таксі, побачила, це було еліт-таксі, біля готелю «Либідь» це відбувалася ситуація. Вона побачила, що таксі під'їжджає до перехрест, потім різко робить ривок і їде. Вона викликала іншу машину, поїхала додому і побачила в Фейсбуці інформацію про те, що на цьому перехресті номер машини такий, то машина збила жінку з дитиною. І це було таксі, відповідно, вона дивиться, це номер машини, яку вона викликала, яка від неї поїхала. Вона зразу вже написала в Фейсбуці, що є свідком, що вона викликала цей автомобіль. І через деякий час їй написав якийсь Андрій Антоненко, сказав, що це збили його дружину і дитину. І, в принципі, вона перший раз його побачила на суді, у поліції, коли вона давала покази по цьому факту, що дійсно вона викликала таксі, і цей автомобіль рвонув з перехрестя. І це виявився Андрій Антоненко, це виявився оцей ріфмастер. От таким чином вони познайомилися і, в принципі, з того часу майже не підтримували зв'язку. Потім вона лише вже дізналася, що він там є музикантом і так далі, і тому подібне. От і все. І не підтримували зв'язку, тому що, якщо ви пам'ятаєте, тоді якраз 16-й рік був, зима, це була справа Драгобрата, який безпосередньо також брав участь, займався цією справою, і ми перебували майже до березня місяця в Закарпатті, по судам розбиралися, в тому числі і Юля приїжджала, тому каже, їй позвонив був навіть, це написав їй був у особистому повідомленні в Фейсбуці Андрій, а потім їй позвонив, вже і викликав її як свідка, це також дуже легко перевіряти, бо матеріали мають бути по цьому ДТП у поліції, Герман Приступа. Тодішній чи заступник, чи начальник поліції, каже, що дивувалося, але він представився, каже, ви там були свідком ДТП, і відповідно запросили її дати покази. От, в принципі, все. Тому яке підшукування, кого, і що, і так далі, це з цього треба починати, це вже просто повний мараз. На що, в принципі, навіть не удосужилися слідчі, так звані ці слідчі поліції, навіть цю інформацію перевірити. А я кажу, а що стосується якого там підшуковував Андрій, і що міг Андрій зробити, і які там розумником могла бути Яна Дугіль, якщо він її просто тупо не знає. Взагалі, від слова «взагалі» не знає. Він почув про Яну Дугіль із підозри.
Я хочу
сама Юля почула про Яну Дугіль, це у Грищенків на обшуку місяць тому.
Я хочу нагадати, що з нами на зв'язку адвокат Юлії Кузьменко, Влад Добош. Юлію Кузьменко підозрюють у вчиненні вбивства Павла Шеремета, журналіста, і слідство вважає, що вона безпосередньо виконавиця вбивства Павла Шеремета, а пана Антоненка – організатором цього вбивства. У нього у підозрі є... Йшлося про ультранаціоналістичні ідеї, які нібито були мотивом для вбивства Павла Шеремета. Чи є щось подібне у підозрі пані Юлії?
Підозри ідентичні. По тексту вони ідентичні. Я кажу, ту підозру просто поставити Петренка Петра Петровича, і він буде такий же підозрюваний.
Так, а десь у публічному просторі можна побачити цю підозру саме щодо пані Юлії?
У мене на сторінці.
Є. Так, прекрасно. А ще у мене є запитання до вас. Пані Юлія зазначила, що готова пройти поліграф публічно у присутності журналістів.
Будь-кого, всіх, будь-кого, будь-які експертизи. ми будемо просто ці експертизи не просто вимагати, а дуже швидко їх проводити, тому що кожен день зволікання, це кожен день невинна людина знаходиться в тюрмі. Тому якщо просто в світі існують якісь ще експертизи, які можуть залізти в думки людини і в мозок, то ми їх навіть готові провести. Нічого абсолютно приховувати, нічого абсолютно викривляти. Ми хочемо, щоб було все доведено так, як є. І буквально завтра я вже буду подавати клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Я подивлюся, які ж там докази мені відкриє слідство. В першу чергу вони мені зобов'язані відкрити ці докази, які вони вже публічно, так звані докази, які вони публічно оприлюднили. Повні записи розмов, повні тексти, і потім я їх уже оприлюдню, відповідно, публічно, повні, не вирвані з контексту і без підводок, щоб люди самі зробили висновки. Потім далі будуть клопотання про проведення слідчих дій, різних експертиз і тому подібне. Тому буде цікаво, і я просто хочу це максимально швидко зробити, і сподіваюся, що слідство не буде затягувати. Я думаю, що питання будуть уже у списку задати, що затягують, тому що всім хочеться, звичайно, знати правду, і ми хочемо цю правду донести до суспільства якнайшвидше, тому що ми впевнені, ви розумієте, тут в цій справі я впевнений на 1000000% в тому, що Юля навіть і близько до того Шеремета не має ніякого відношення. Тому що, в принципі, вона сама каже, я б взагалі дізналася, який Шеремет, після того, як його зірвали.
Арсен Аваков показував фотографію людини, яка нібито натискала на якусь кнопку, якщо вірити його словам. І при тим самим... Ні-ні-ні, річ у тому, що він сказав, що на цій фотографії нібито ця людина, ця жінка, яка натискала на цю кнопку, проте він і так і зазначив, що начебто не доведено, що це пані Юлія. І...
Я хочу побачити ці фотографії, я ж кажу, я буду знайомитися з матеріалами справи, я хочу побачити всі відео, всі фотографії і так далі, тому що фотографії, то, що там Арсен Аваков притягнув і так далі, тим більше, що буде антропометричні експертизи, будуть проводитися до Юлії, вимірюють з ніг до голови і так далі, порівняють з цими всіми, і якщо там можливо до чогось там порівнювати з цими всіми фотографіями, ми будемо робити все абсолютно якнайшвидше для того, щоб і повне буде взаємодія зі слідством, для того, щоб якнайшвидше цей маразм просто припинити, тому що а потім уже коли все стане на свої місця і відповідно буде доведено абсолютно непричетність, потім уже ми будемо діяти з точки зору виключно законних шляхів відновлення репутації і моральних компенсацій.
А чи ви вже ознайомилися з якимись результатами експертиз?
Пояснюю вам, я завтра лише мені нічого не надали. Я лише завтра буду ознайомлюватися, буду подавати клопотання про ознайомлення з матеріалами справи і ознайомлюватися з матеріалами справи. Мені єдине, що дали, це затерти якісь фотографії, папірці, навіть ціле Міністерство внутрішніх справ не удосужилося хоча б кольорові зробити нормальні фотокопії, чорнобілі зробили якісь затерті, де там взагалі нічого немає. Якщо бажаєте, я вам можу просто-напросто все публічно викласти, я це викладу у своїй сторінці в Фейсбук, і ви тоді мені скажете, чи можливо взагалі там когось побачити і щось зрозуміти. Але суддя все одно людей закриває в тюрму. Mm-hmm. От я все це оприлюднюю обов'язково. Я обіцяв, що я буду публічно максимально все оприлюднювати. Я це оприлюднюю.
Чекаємо тоді на оприлюднення цих даних. Дякую вам за роз'яснення ситуації. З нами на зв'язку був Влад Добуш, адвокат Юлії Кузьменко. Я хочу нагадати, що саме її, а також пана Антоненка вважають організатором та виконавцем вбивства журналіста Павла Шеремета. 13 грудня Печерський районний суд Києва прийняв рішення залишити під вартою до 8 лютого Андрія Антоненка і Юлію Кузьменка. За версією слідства, ще одна фігурантка Дугар проводила розвідку біля будинку Шеремета і фотографувала на мобільний телефон камери спостереження навколо місця злочину. І правоохоронці назвали основним мотивом вбивства Павла Шеремета спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в країні. А також є заява глави Міністерства ветеранів про справи Шеремета, про те, що держава програє репутаційно. Пані Оксана Коляда, міністерка у справах ветеранів тимчасово окупованих територій внутрішньопереміщених осіб, вважає, що держава програє репутаційно саме від звинувачень волонтерів і ветеранів у вбивстві журналіста. І я хочу її процитувати, оскільки всі з обвинувачених є беззаперечними авторитетами у ветеранському і волонтерському Русі, відділяти справу від образу усього руху вже не вийде. Чим би не закінчилась ця справа, програє держава, насамперед репутаційна. І у разі, якщо виникатимуть найменші сумніви в адекватності звинувачень, репутаційні ризики держави будуть збільшені у рази. Вбивство Павла Шеремета має бути розслідуваним, але так, щоб ні у кого в державі не виникало сумнівів щодо доказової бази. Образ ветерана і волонтера – це образ героя-захисника, він ніяк не може бути поєднаним із образом вбивці. Ну і проте у той самий час міністерка у справах ветеранів та тимчасово окупованих територій внутрішньопереміщених осіб Оксана Коляда заявила, що сприятиме слідству у будь-якому разі. Ми продовжуємо цю тему. Я нагадаю, що в студії Вікторія Єрмолаєва, ви слухаєте «Громадську хвилю», і ми у прямому ефірі. Далі ми будемо говорити із юристом, експертом реанімаційного пакету реформ Євгеном Крапівіним. Вітаю вас.
Доброго вечора.
Пане Євгене, багато йдеться про презумпцію невинуватості у цій справі, нібито обвинувачення немає серйозних доказів щодо підозрюваних. Чи дійсно докази, які представили на прес-конференції, після цього не є ґрунтовними для затримання?
Ну, я би розділив дві речі. Перша стосується безпосередньо доказів, а друга стосується те, як ці докази подаються. Тобто, як взагалі комунікація з боку держави відбувається з суспільством стосовно цієї справи. Якраз стосовно першої частини, я, ну, знову ж таки, займаю більш-менш виважену юридичну позицію, що сама підозра, да, повідомлення про підозру, це не є обвинувачення, тому той обсяг доказів, який наразі наданий, він може змінюватись, туди може додаватись нові докази, ці докази, які наразі були розкритиковані в медіа, їх можуть просто вилучити і не додавати до обвинувального акту. І тому, якби говорити про те, що людей там людям пред'явило обвинувачення безпідставно, воно передчасно. Тобто, поки що мова йде виключно про те, що встановлено їх причетність до вчинення злочину, да, є якийсь мінімальний обсяг даних, який був показаний в вигляді оцього кіна, да, тобто цих графічних елементів, цієї інформації, яка була надана на прес-брифінгу. І якби мова йде про те, що наразі обрано запобіжні заходи для того, щоб забезпечити участь людей у слідстві. Тобто, щоб їх можна було допитувати, проводити слідчі експерименти і так далі. Звісно, в нашій державі саме потрапляння до СІЗО – це вже, якби, по суті, покарання, тому що умови там є дійсно нестерпними, і те, що люди там мають право потім отримати компенсацію у разі, якщо підозра не підтвердиться, або якщо їх буде виправдано, це, звісно, ну, не можна там співставляти з тією шкодою, яка вже зараз, якби, нанесена і публічно, і те, що люди опинилися, по суті, за ґратами, ну, але, знову ж таки, з юридичної точки зору, саме так воно і є. А стосовно презумпції невинуватості в цілому, презумпція невинуватості якраз полягає в тому, що до особи мають ставитись як до невинуватої. Тому будь-які публічні висловлення з боку органів влади, а особливо таких високих людей, як президент України, генеральний прокурор, міністр внутрішніх справ, ці висловлювання не мають містити якихось характеристик винуватості. У нас, на жаль, в резонансних справах одразу всі починають розказувати, що вбивць Шеремета знайшли, що ці особи вчинили те і те, слідством встановлено, що вони там домовлялися про те, да, і відповідно там реалізували свій злочинний умисел і таким чином вбили Шеремета. От якраз це є беззаперечно порушення з позиції практики Європейського суду з прав людини, тому що це формує упереджене ставлення до них з боку суспільства. Бо суспільство подивилося всі ці відеоролики, почитало цю інформацію, подивилося, що сам президент, сам генеральний прокурор заявили, що це є вбивство Шеремета, і сформували для себе якби думку. І таку саму думку сформували судді, які будуть розглядати цю справу по суті, і їм вже буде набагато складніше ставитись неопереджено до цих осіб. В цьому, власне, і полягає те порушення презумпції невинуватості, про яке заявляють і сторона захисту, і правозахисники.
Також, як одним з доказів є портретно-психологічна експертиза з аналізом ходи і зовнішності. Поясніть нам, будь ласка, чи є це ґрунтовним доказом для того, щоб, ну, знову ж таки, робити з обвинуваченим і виручати підозри людям, ну, тому що там, ну, просто лунало слово «суб'єктивна думка експерта».
Ну, дійсно, будь-яка експертиза, вона спирається на суб'єктивну думку експерта, і це не тільки про його кваліфікацію, а це про застосування ним своїх знань. Тому, в принципі, будь-яка експертиза, вона критикується з такої позиції, що експерт, він, звісно, там має ліцензію, він кваліфікований, але він там припустився певного суб'єктивізму. З того, що я бачив, ну, там дійсно може бути різне трактування, там вся ця історія про бороду з боками, без боків і так далі, але повторюсь, зараз вона була лише надана для того, щоб повідомити про підозру, щоб далі встановити певну причетність. Далі в обвинувальний акт воно може не піти, і в будь-якому випадку, навіть якщо піде, воно йде в сукупності з іншими доказами. Тобто,
Щось у нас зі зв'язком. Зараз будемо намагатися відновити зв'язок. Хочу далі дізнатися про повноваження суда, слідства і правоохоронних органів, які цю підозру вручили. Ну, наприклад, ті люди, які є наразі підозрюваними у справі вбивства Павла Шеремета, Юлія Кузьменко, вона заявляла, що не отримала обґрунтування свого затримання і, наприклад, не бачила дозволу на проведення обшуку. А проте, насправді, слід нагадати, що справа вбивства Павла Шеремета дуже резонансна, і суспільство більш ніж 3 роки вимагало розслідування цієї справи. Розслідування обіцяв спочатку президент Петро Порошенко, потім президент Зеленський. Наразі, а ми вже поновили зв'язок з нашим юристом, експертом реанімаційного пакету реформ Євгеном Крапівіним. Пане Євгене, от я тут вже почала говорити про те, що Юлія Кузьменко заявляла, що не отримувала обґрунтування свого затримання і не бачила дозволу на проведення обшуку. А чи це є порушенням і чи мала вона бачити ці документи?
Алло.
Алло, так, чи
Алло,
чуєте
так,
нас?
Так. Повторіть, будь ласка, питання.
Юлія Кузьменко заявила, що не отримала обґрунтування свого затримання і не бачила дозволу на проведення обшуку. А як процесуально це мало б відбуватися?
Так, тобто саме затримання і обшук – це одна з поширених, на жаль, схем, які не дуже законні, коли, по суті, проводиться обшук, тобто є ухвала суду на проведення обшуку, можливо, навіть якомусь іншому кримінальному провадженню, але яке стосується цього помешкання, і далі у слідчого є право заборонити будь-яким особам, які знаходяться в приміщенні, покидати це місце. І це відбувається, по суті, таке квазі-затримання, тобто людина везеться потім до суду і вже їй там використаний так званий ордерний порядок затримання, тобто мала бути отримана попередня ухвала суду на затримання, а вже тільки воно відбудеться. Цієї ухвали не було, і тут якби стало захисно абсолютно правильно ставить питання про законність цього затримання. Інша справа, що в нашій правовій системі, на жаль, незаконне затримання.
Немає зв'язку. Добре, ми намагатимемося далі зв'язатися ще з юристом-експертом реанімаційного пакету реформ Євгеном Крапівіним і отримати остаточну відповідь на наші запитання. Ну і, в принципі, ще неодноразово ми, тобто журналісти Громадського радіо, будемо повертатися до цієї справи, тому що, як я вже зазначила, це дійсно резонансна і серйозна для України справа. Хочу нагадати, що один з керівників Української правди Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль. Восени 19-го слідство затримало Владислава та Інну Грищенків. Вони проходили у справі про невдалий замах в Івано-Франківській області на бізнесмена. Подружжя також фігурує в справі вбивства Шеремета. Грищенко заявляв, що слідство пропонувало йому визнати себе винним у справі вбивства журналіста. 12 грудня правоохоронці повідомили, що підозрюють у цій справі щонайменше 5 людей. Медсестру одного з десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря і волонтерку Юлію Кузьменко, і музиканти добровольця Андрія Антоненко, а також добровольців Владислава та Інну Грищенків. У Кузьменко інших фігурантів пройшли обшуки, і слідство вважає основним мотивом вбивства журналіста Шеремета – дестабілізацію ситуації в Україні. Тож, будемо надалі слідкувати за подіями, повідомляти про це вам, ну, а я тим часом хочу сказати, що ми у прямому ефірі. Це громадська хвиля і це підсумковий ефір цього тижня.
Громадська хвиля. Підсумки тижня.